kandidatet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Ndemësit në Kongres thanë se hetuesit kanë gjetur dëshmi se përpjekjet për ndikim kanë vazhduar edhe këtë vit. Rusia i ka hedhur poshtë se janë bërë çfarëdo përpjekjesh për të ndikuar në zgjedhje ose në debatin publik. Hetuesit privat, të cilët e gjurmojnë propagandën ruse dhe fushatat e dezinformimeve, thanë se akuzat e senatorit të Langford janë bindëse. Një faqe në internet e themeluar së bashku nga hetuesit që punojnë për Aleancën për Sigurimin e Demokracisë, i cili është projekt dypartiak transatlantik për ta kundërshtuar fushatën e dezinformimeve ruse, i tregon postimet në Twitter që i mbështesin të dy palet e debatit futbolistik nga profilet e ndryshme, për të cilat të thuhet se ishin përdor për ta përhapur propagandën ruse në rrjetin Twitter. Clint Watts, kërkues që kanë ndihmuar në krijimin e kësaj faqeje, që e gjurmon propagandën ruse në mediat sociale, i tha agjensisë AP se fushata e përshkruar nga senatori Langford është ngjashme me fushatat propaganduese, të cilat ishin mirë të dokumentuara, sikur ajo që ishte shfrytzuar në rrjetin Facebook për ta përhapur mesazhin për dhe kundër lëvizjes jetët e zezakëve janë të rëndësishme. Zoti Watts tha se përpjekjet e fundit të propagandës ruse janë të ngjashme me fushatat me masa aktive të periudhës ish sovjetike, kur Moska ishte angazhuar në luftën informative të parapar për të destabilizuar demokracitë perëndimore nga brenda. Qëllimi është që të shkaktojnë përçarje në Amerikë, tha Watts. Njëherësh, Komiteti i Inteligjencës në Senat dhe ai në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara kanë kërkuar nga kompanitë gjigante teknologjike, siç janë Google, Facebook dhe Twitter, që të flasin për përvojat e tyre me organizatat ruse që postojnë shpalljen në rrjetet e tyre gjatë një dëgjimi publik në javët e ardhshme. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të pritet së shpejti në shtëpinë e bardhë nga zëvendës së presidenti Michael Pence, njoftuan zyrtarët në Prishtinë, transmeton në zëri Amerikës. Thaçi do të kërkoj vazhdimin e mbështetjes amerikane për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës, zhvillimin e saj ekonomik dhe integrimin në institucionet euroatlantike. Më tutje theksohet se Thaçi do të kërkoj edhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në fazën e fundit të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Para vizitës në Shtetet e Bashkuara, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet në Vatikan nga Papa Francesku. Më tepër se një vit prej se britanikët votuan për të larguar nga Bashkimi Evropian, procesi njohur si Brexit, dhe 6 muaj pasi Londra e shpalli Brexitin, bisedimet e Britanisë dhe Bashkimit Evropian ende janë në fazën preliminare. Shumë lider të Bashkimit Evropian kanë shqetësime se koha po kalon dhe se do të ketë vështërsi që ndarja të arrijet ashtu siç parashihet deri më 29 mars të vitit të 2019. Pas rundit të katërt të negociatave të kryera në Bruxelles, shefi ekipit të negociatorëve të Bashkimit Evropian për Brexit, Michael Barnier, sot ka tërhequr vërejtjen se nuk është bërë progres i rëndësishëm, megjithëse i ka lavdëruar disa momente të reja pozitive në negociata. Por negociatori britanik për procesin e Brexitit David Davis u tha sot reporterve se negociatat po lëvizin përpara. Ky rund ishte vital dhe ne kemi bërë progres të rëndësishëm, tha Davis, raporton agjencia AP nga Brukseli. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka kërkuar që referendumi mbajtur këtë javë për pavarësinë në rajonin autonom kurd të anulohet. Referendumi duhet të anulohet dhe të iniciohet dialogu në kornizat e kushtetutës, tha Abadi dhe ka shtuar se ne kur nuk do të mbajmë bisedime për rezultatet e referendumit. Ne do të imponojmë legjislacionin e Irakut në gjithë rajonin e Kurdistanit, si pas kushtetutës, tha kryeministri i Irakian Haidar al-Abadi duke folur dje në parlamentin e Irakut. Autoritetet të zgjedhore në rajonin autonom kurd në Irak i kanë shpallur rezultatet e referendumit të mbajtur para 3 ditësh, duke thënë se pavarësia është mbështetur nga 92.7% e atyre që votuan, ndërsa dalja në referendum ishte 72%. Këngëtarja e popularizuar Rita Ora, shqiptare nga Kosova e cila jeton në Londër, është e gatshme të lansojë një album të ri pas disa viteve të heshtjes. Ajo po ashtu në muajin nëntor do të kthehet në qytetin e saj në Londër për të qenë një koqire e manifestimit MTV Europe Music Awards. Këngëtarja, 26 vjeçare, i tha agjensisë AFP se do ta këndoj këngën e re nga albumi i saj i ardhshëm, për të cilën ajo ka konfirmuar se po përfundon dhe se e konsideron si çështje të jetë personale. Albumi i saj i ardhshëm i dyti me radhë do të paraqitet nga kompania Atlantic Records në New York. Ka pasur shumë frustrime dhe shumë piklime dhe gëzime, derisa unë nuk ka mundur të vë në vend të parë muziken gjatë disa viteve të kaluara, tha Rita Ora. E lindur në Kosovë, familja shqiptare e Rita Ores lëvizi në Londër, kur ajo ishte ende e vogël. Në ceremonin MTV Europe Music Award, Rita Ora do të jetë shqiptarja e dytë me radhë që është Nikoqire. Vitin e kaluar, Nikoqire këtij manifestimi në Rotterdam ishte këngëtarja tjetër me përjardhje shqiptare Bebe Rexha, e lindur në New York nga prindër shqiptar. Themeluesi i revistës Playboy, Hugh Hefner, ka vdekur dje në moshën 91 vjeçare, ka njoftuar kompania e tij. Ai vdiq në shtëpinë e tij dhe në momentet e fundit të jetës së tij ishte i rrethuar nga të dashurit e tij. I ndjeri Hefner në vitin 1953 e ka themeluar revistën për meshkuj Playboy në Chicago, në Amerikën që ishte thellësisht konservatore, me vetëm $600 të parave të tij dhe $8,000 që ishte marrë kredi. Në numrin e parë në ballinën e revistës ishte paraqitur fotografia e yllit hollywoodian Marilyn Monroe. Po ashtu, në brendi të saj, revista kishte përzierje të fotografive të papara lakuriqe të femrave dhe artikuj interesant. Përkundër stilit hedonist të jetës, Hugh Hefner ishte edhe kampion i çështjeve serioze, siç janë integrimi, dashuria racave të përzierë dhe liria e të shprehurit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video dhe materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.